Assalomu alaykum, hurmatli dinleyiciler. Aktual gurung atlı yürüyte gepleşimize başlayar. Programani Pragadaki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barýan. Onuncu dekabrda Halkara Adam Kukları günü belenildi. Şol günü münasibatlı Birleşen Millet Uğramas tarafından yer edilen beyanatta bugünün ähmiýeti barada gürrüň ediliýär. 1948-nji ýylda Birleşen Millet Uğramasynyň baş assambleýasy tarapyndan kabul edilen şol jarnamanyň birinji maddasynda ähli adamlaryň erkin dünýä inenligi olaryň hak hukuklarynyň deňdigi aýdylýar. Şeýlede adaglaýan jarnamanyň 13-nji maddasynda ähli adamlaryň ýurdun içinde hereket etmäge hukugynyň bolmalydygy we olara ýurtdan çykmagy we ýerlerine aýdylanmagy ruhsat edilmeliği aydılıyar. Jarnamanın 17. maddasında bolsa adamların hususi jay almağı hukukunun bolmalıgı hemem oların jaylarının elinden alınıp bilinmeceği nıqtalıyar. Cemi 30 maddadan ibaret bu jarnamada mundan başka da aydılıyan zatka tüköp emma oların arasında Türkmenistan'ı değiştirerek bölügini saylap olmağı sinaştık. Mälim olşuna göre Türkmenistan hem Birleşen Millet Uğramasının ağzası olup şunlukta bir yurt yukarıda ağzalıp geçilen maddaları yurtta bir jay etmeği kanunu taydan borçludur. Emma muğaramızdan her haçan adam hukukları barada gürrüň edilende Türkmenistan en repressiv ýurtlaryň hatarına girýär. Düýbe Birleşen Ştatlarynda ýerleşýän gurama Freedom House ýagny Azatlyk uýy, hukuk goraýjy gurama Human Rights Watch we Amnesty International ýaly halkara guramalar öz ýyllyk raportlarynda Türkmenistany demirgazyk Koreýa ýaly ýurtlaryň hatarına goşýar. Türkmenistan Birleşen Ýurtlar guraması bilen bir hatarda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň hem agzatydyr. Şeýlelikde Türkmenistanda ýagdaýlar barada OBT-niň demokratiýa we adam hukuklary boýunça institutynyň Metbuat wekili Jinap Jens Hagen Ichenbacher bilen söhbetdeş bolduk. Ol aktual gurung atly gepleşigimizde Warszawada yerleşýän idarasynyň telefon orkaly gatnaşýar. Jinap Ichenbacher, interwýu başlamazdan özel siz öz guramaňyzyň alyp barýan işleri hem onuň gözüňde tutýan wezipeleri we maksatlary barada gurung beräýsiňiz.
The role of the OSCE Office for Democratic Institutions.
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratiýa we adam hukuklary boýunça institutynyň maksady OBSE guramasyna agza ýurtlaryň adam hukuklary, demokratiýa we kanunyň üstünligi ýaly ugurlar boýunça öz boýun alan borçlaryny berjaý etmäge ýardam etmekden 1975-nji ýylda kabul edilen Helsinki pakty, soňra Kopenhagenne 1990-njy ýylda tasdiklenen kararyň çägine 56 agzadan ibaret OBSE agza döwletler adam hukuklary boýunça dürli jogapkärçilikleri öz üstüne alýarlar. Bu dokumentleriň ählisi OBSE agza ýurtlary kanunyň üstünligi Adam hukuklary hem demokratiýa barada kabul edilen belli prinsiplere we gymmatlyklara sarpy goýmagy çagyrýar we borçly edýär.
Field of human rights, democracy and the rule of law.
Gürrüň edilýän bu gymmatlyklar barada has jekme-jek maglumat berip biljekmi?
Yes, they range from principles on
Bu prinsipler ýylaty söz we hereket etmek azatlygy, guramy döretmek we jemlenmek hukuklaryny berýär. Şeýle de adam hukuklary bilen bagly beýlik hukuklar şol sanly adam gynamalaryň gadagan edilmegini talap edýär. Bu dokumentler saýlawlar bilen bagly maddalary da öz içine alýar. Meselem Kopenhagenne kabul edilen kararda saýlawlarda halkyň garaýyşlary ýüze çykaryaly, onuň nähili geçirilmelidigi we döwletleriň onuň nähili guramallyk barada möhüm maddalar bar. Şeýlede döwlet idaralarynyň we institutlaryň demokratik esaslarda hereket etmelidigi hakynaky maddalar bilen bir hatarda ençeme beýleki ugurlary hem şol ulalaşyk öz içine alýar.
In democratic institutions, the rule of law and so on.
Bu gurama agzat döwletlerde şol sanly Türkmenistan ýaly ýurtlarda hökm sürýän ýagdaýlara ser salynanda olaryň bu gymmatlyklara gabat gelmeýänligine şaýat bolýar. Bu bir hili gapmagarçylykly ýagdaý döredenokmy?
Well, the commitments have been adopted by all participating states, including Turkmenistan.
Bu dokumentler guruma agda ähli ýurtlar şol sanly Türkmenistan tarapyndan tasdiklenildi. Şunlukda bu ulalaşyklar we şol dokumentlerde gurrun edilýän borçlar ähli ýurtlary öz içine alýar we bu şertleri guruma agda ähli ýurtlar sarpa goýmalydyrlar. Kabul edilen şol kararlar yakynna Yunanistanyň paýtagty Afinada guruma agda ýurtlaryň daşary işler ministrlerinin gatnaşmagyna geçirilen ýygnakda ýene bir gezek tasdiklenildi. Şol ýerde OBSE-niň ministrler geňeşi tarapynyň kabul edilen kararda şol gurumanyň gymmatlyklarynyň guruma agda ähli yurtlar tarapından berjay edilmeliligi yene bir gedek gün tertibine koyuldu.
So remain fully valid and applicable to all participating states.
Gepleyer Azatlık Radyosu Sesiz Aktual Gürün adlı gepleşigimizi dinleyersiniz. Programımızın öbettaki tapkırında Türkmenistan'da adam kuklarının yağdayı var adı gürün etiyar. Mekmanımız Avrupa'da Hopsalık ve Hizmettaşlık Kuraması'nın Demokratiya ve Adam Kukları Enstitütü'nün metbuğat vekili Jens Hagen ıhın bakırdır. Eğer Türkmenistan yalı OBS ağza yurtlardan haysıdır biri bu borçlarını talep edilişi yalı bercay etmese bu hili yurtlar ile sizin kuramanız nehil içimilişiyar?
Well, as I said, our role is to provide assistance.
Ömün bellek geçişimiz yali, OBSE'nin maksadı bu kuruma ağda yurtları öz borçlarını bercay etmeye yardım etmektir. OBSE'nin çeyagını öz ağdalarımız bilen hizmettaşlık boyunca konstruktiv aragatnaşığı yolu koymak varıdı, düzgünlerimiz var. Ve bu uğurda ala dediyarız. OBSE'nin demokrati ve adam hukukları boyunca institutu öz ağdalarını bu varıda yardımını hem maslahatlarını teklif ediyar. Bu teklifleri kabul edip etmelik onların öz işidir.
States to take on this offer if they so wish.
Eğer onlar sizin bu tekliflerinizi kabul etmek istemese, şeyli yağdıydı siz nehiyle siyaset alıp bariyarsınız?
That is the sovereign decision of every participating state.
Bizim tekliflerimizi kabul edip etmelik bu kuruma ağda yurtların erkisliğine bağlıdır. OBSE'nin Demokratiya ve Adam Hukukları Boyunca İnstitutu'nun bu uğurdaki talepleri kabul ettirmeyi kanunu gücü yok. Bu hili teklifleri kabul edip etmelik tutuşluğunu kuruma ağda yurtların erkisliğine bağlı bir meseledir. Olur her haçanına bizden yardım talep etseler, biz olurun ediyen hayışlarını berca etmeye tayyar.
Provide any assistance that is wished.
2009-cı ýylyň dowamında siz Türkmenistana haýsy ugurlardan nähili yardım ettiňiz?
Yes, I mean the main OSCE actor in Turkmenistan is of course the OSCE office.
OBSE-nin çeýagyny Türkmenistanyna iş alyp barýan idara biziň Aşgabatdaky wekilhanamyzdyr. Biz OBSE-nin demokratiýa we adam hukuklary boýunça institutu hökmünü 2009-cı ýylda kanuny hasam döwürip aplaşdyrmak boýunça Türkmenistanyna dürli çäreleri geçirmäge yardım etdik. Meselem 2009-cı ýylyň dowamyny kanun çykarmaklygyň dürli ugurlary boýunça 2 iş seminarny uradyk. Şonu esasanam kanun düzmek işleriniň nähili açyçanlykda amala aşyrylyp bilinjekdigi we bu urda halkyň pikiriniň ähmiýeti barada gurrun edildi. Biz bu aladalarymyz arkaly ýurtda kanuny hasam kemilleştirmek boyunça ulu goşonlumuzu goşondurs deyip pikir ediyarız.
In improving the quality of legislation in the country.
Bu iş seminarlarınız nähil gurnalyar? Meselem onu siz Türkmen yolbaşlarına teklif ediyarsınız mı yoksa olar şeyle teklif bilen size yüz tutyar mı?
Yeah, the ideas for such workshops are developed in
Bu hili çareler guruma ağda yurtların vekilleri bilen maslahatlaşılıp amalaşırlar. Şeyle de bu hili aladalar hükümet yollaşılır bilen hizmettaşlık esasında gurnalyar.
And are organized in cooperation with the authorities.
Türkmenistan'da täze hökümet başına geçenden sonra yurtta käbir ösüşlerin bolanlygyny aýdýanlar bar. Türkmenistandaky ýagdaýlara siz nähil baha berýärsiňiz?
That is difficult for us.
Bu arada bir daha etmek bizim üçün gatı kıyın. Sebebi biz adam hukukları ile bağlı bolyan vakaları iyi giderli göze uçuluk edemiz yok. Saylıları göze uçuluk etmek var da gurun edilenine. Bizim elbette bu uğurda yolu koyun düzgünlerimiz var. Şunlukta biz bu uğurda ön Türkmenistan'a da yardım ettik. Biz bu aradaki aladalarımızı bunun veylağım devam ettireriz. Biz gelecekte Türkmenistan'ın üyes saylavlar boyunca kanunlarını ve düzgünlerini, OBSE'nin standartlarını ve bu uğurda üyes boyun alan borçlarını hasem gavat getirmeye sığınanışlıktığına umid ediyoruz.
Framework in line with OSCE commitments.
Cenab-ı Yens Eichenbacher, bizim bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, 10-njy dekabrda bellenilip geçilen halkara adam hukuklary güni münasibatly OBSE-nin demokratiýa we adam hukuklary boýunça institutynyň metbuat wekili Jens Hagen Eichenbacher bilen Türkmenistanda kiýagdaýlar we bu ugurda OBSE-nin alyp barýan işleri hakda söhbetdeş bolduk. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gürün atly söhbetdeşligimizde duşýan çakmen Muhammed Tahir, siziň bilen hoşlaşýaryn. Hoş sag bolun.